Tikāmies vakarā ar Koļigos kundzi, pārunājām visus apstākļus, kas līdz šim ir saistīts ar viņas darbu civildienestā, un vienojāmies, ka tas ir gan viņas, gan civildienesta interesēs, ja mēs vienojamies par darba attiecību izbeigšanu. Ir dažādi apstākļi, kas gan viņai, gan arī man lika domāt, ka tas būtu liederīgi, ka šāds attiecības neturpinās. Viņai ir iespēja veidot karjeru citur, un iespējams, ka tas ir labāk no kopīgā viedokļa, ka tāda situācija izveidojas, un šķiramies bez papildus konflikta riskiem.
Vai par pamatam arī bija kaut kādas vidas dienesta nespējas veikt savus pienākumus?
Vēlreiz es varu tikai atkārtot to, mēs pārunājām gan vēsturiskas situācijas, gan šī brīža situācijas, un vienojāmies, ka tas ir gan viņas, gan civildienas interesēs, ka viņa civildienas neturpina. Es negribētu iegrim konkrētās detaļās, ņemot vērā tā, ka mēs šīs attiecības esam beigusi vienošanās pamatā.
Kas notiks tagad tālāk, es saprotu, tiks meklēts un iecelts pienākumu izpildītājs sākumā?
Tas no pašreizējiem ģenerāldirektora vietniekiem vienāk vienkārši būs pienākumu izpildītājs, kamēr tiks atrasts jauns ģenerāldirektors. Es šobrīd esmu palūdzis sagatavot piedāvājumus risinājumiem vai iet ceļu ar konkursu, vai varbūt ir kādi kandidāti civildienestā, kurus rotācijas kārtībā var pārcelt. Tas tuvākās dienās ir labi.